habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
fiidnimo isniina habisha maarsana waa shan sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com idaacadda caawanaha waxaa idina socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwa iyo anigoo ah caashi ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan madaxweynaha Soomaaliya oo maanta booqday xeryo militari.
Waxa ay sugayaan dadkan shacabka ah, difaacay ka sugayaan waa idinka, waa dhallinyaradiina weeye, waxa ay difaaca ka sugayaan waa annagoo idin. Saas darteed waxa weeye inaan u istaagno si aan u difaacno shacabkeenna iyo diinteen saan u difaacno.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelannay afhayeenka amisom oo ka hadlaya weerarkii maalintii jimcihii lagu qaaday koloonya maraysay duleedka Balcad.
The kind of war that AMISOM and the Somali National Forces are fighting is what we call an asymmetrical war with an insurgents, and these are very difficult war, but we are planning.
Sidoo kale waxaa aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan Somaliland oo dacwad ku soo oogtay gabagabiya ah,
xubintii dooda gaaban, xubintii qurbi joogta, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. madaxweynaha Suuriya Bashaar al Asad ayaa axaddii wacad ku maray in militarigiisu uu sii wadi doono howlgallada ay ka wadaan bariga Joota ee duleedka magaalada Dimashq, halkaas oo ay ku xoogan yihiin mucaaradka. Khudbadda laga sii daayay telefishinka dalkaasi ayuu Asad ku sheegay in uu sii socon doono waxa uu ugu yeeray howlgalka ka dhanka argagixisada xilli, buu yiri ay iyana socon doonaan howlaha aagaasi looga soo daadguraynayo dadka rayidka ah. hadalka madaxweyne Bashaar al Asad ayaa imaanaya iyada oo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ay isku raaceen in mas-uuliyadda dhibaatada soo gaartay dadka rayidka ah ee bariga Joota ay qaadanayaan Ruushka iyo Suuriya.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintan maanta qoraal u soo dhigay bogiisa Twitter-ka ku sheegay in qorshihiisa tooska ugu wajahan taariifada soo dejinta jaandiga iyo aluminiumka keliya laga laaban karo haddii heshiis cusub isla markaana laga gaaro oo cadaalad ah ama lala gaaro dalalka Kanada iyo Mexico. saddexda waddan ayaa hadda ka wada xaajoonaya arrintan heshiiska ganacsiga xorta ee Waqooyiga Amerika. isagoo ka sii hadlaya ayaa madaxweyne Trump arrinta tacriifada birta uu sheegay, iyo ma uu intaasi ku daray in heshiiska cusub ay tahay in Kanada ay beeraleyda Mareykanka si wanaagsan ula mucaamilaan, sidoo kalena Mexico ay wax badan ka qabato sidii ay u joojin lahayd daroogooyinka dhankooda uga soo galaya Mareykanka. dalka Kanada ayaa dalka iskaashiga ugu weynee dhanka ganacsiga la leh arrimahan dalka Mareykanka, waxaana sanadkii hore Mareykanka ka soo gaaray amaba uga soo gudbay 7.2 bilyan oo dollar oo aluminium ah iyo weliba 4.3 bilyan oo jaandiya.
natiijada horudhaca ah ee ka soo baxaysa doorashada baarlamaanka Talyaaniga ah ayaa tilmaamaysa in baarlamaanku uu noqon doono mid laalan kadib markii codbixiyaasha ay iska indhatireen asxaabta soo jeedinta ama asxaabta soo jireenka ah iyagoo ku daba faylay kooxaha mucaaradka midigta fog. arrintan ayaa la sheegayaa inay dalkaasi lugaha u gelinayso siyaasad aan xasiloonayn kadib markii la tiriyay in ka badan kala bar codadka. waxaa muuqata in saddexda xisbi uusan midkoodna awood u yeelanaynin in uu keligii xukuumad soo dhiso, maadaama uusan xisbina guuleysan haya. waxaa asxaabta siyaasadda Talyaaniga toddobaadyada soo socda bilaabi doonaan wadahadallo ku aadan soo dhisidda dowlad wadaaga. waxa ay u badan tahay in doorashadani uu ka dhasho isbahaysi kasoo horjeeda dabarka miisaaniyadda halkaasi ee uu midowga Yurub soo rogay, waxaana kaloo dhici karta in doorasho cusub loo qabto.
warbaahinta ayaa ku warramaysay in erge ka socota madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ay kulan cashaa la yeesheen hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. Ergadan oo ah 10 xubnood oo hogaaminayo Jan E-yong oo ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa ku yimid duulimaad toosa islamarkaana ah dhifi naadir, iyagoo siday fariin ee madaxweyne Moon ah ka socota islamarkaana ku aadan hubka nukliyarka ka caagan iyo weliba aaga nabadda ka aslaxda weliba Kuuriyadaasi gacanka Kuuriya. Isagoo warfidiyeenada la hadlayay ka hor inta aanu ka duulin magaalada Seoul ayaa ninka wafdigan hogaaminaya uu sheegay inuu gudbin doono fariin xoogan oo madaxweyne Moon ka timi, kuna aadana sida ay uga go'an tahay islamarkaana uu rabo gacankaasi uu noqdo mid hubka ka caagan islamarkaana nabad lagu waaro ay ka aslaxdo. Kadib booqashadan oo qaadan doonta muddo 2 maalmood ayaa ergadan gaarka ah ee ka socota Kuuriyada Koonfureed ay u soo socdaali doonaan dalka Mareykanka si ay saraakiisha Mareykanka warbixin uga siiyaan waxyaabaha ay ku soo arkeen Pyongyang.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta booqasho ku tagay xeryo ay ciidamada Soomaaliyeed ku leeyihiin duleedka magaalada Muqdisho. Farmaajo ayaa booqashadani sameeyey xilli socdaan howlaha dowladdu ay dib ugu qaabeynayso ciidanka xoogga dalka. Madaxweyne Farmaajo ayaa labada xere uu booqday waxa uu kula hadlay ciidanka, isagoo hadlayayna waxa uu yiri:
maanta idinku imid inaan soo kormeero oo aan arko maxaan ku raa ciidamada loo diyaarinayo iyo saraakiisha loo diyaarinayo inay dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda difaacaan. Runtiina maanta sida qof walba uu og yahay oo aan la wada soconno, dalku wuxuu ku jiraa dagaal. Xaaladda dagaalka aana waxa weeye waxaa loo baahan yahay qof walba, hadduu yahay dhalinyaro iyo hadduu yahay duuq iyo hadday yihiin dumarba, in ku guud ahaan loo wada istaago difaaca qaranimada Soomaaliyeed. Waxa ay sugayaan dadkan shacabka ah, difaaca ay ka sugayaan waa idinka, waa dhalinyaradiina weeye, waxa ay difaaca ka sugayaan waa annagoo idil. Saas darteed waxa weeye inaan u istaagno si aan u difaacno shacabkeenna iyo diinteena, si aan u difaacno oo aan uga difaacno qolooyinkan hororka ah oo islaanimada sheeganaya laakiin ku xadgudbay diinteenii wanaagsanayd islaanka ayd ku xadgudbay, oo banaystay dhiigga islaanka banaystay, oo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaalayay.
Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya ayaa ciidanka ugu baaqay inay naftooda u huraan ayna ka difaacaan kooxaha uu sheegay in ay doonayaan inay bedelaan diinta islaamka.
Ururkii SYL mushahar ma qaadanayn, saas waa ogtiin soomaa, waxay ka hormariyeen xoreynta dalka iyo ka hormariyeen idinkana. Waxaa la rabaa inaad wax walba ka hormarisaan in dalkan la xoreeyo. Xornimo markay timaado aan xorowno, yaa waxaa imaanaya nabadgelyo? Nabadgelyo markay timaado yaa waxaa imaanaya maamul iyo kala dambeyn? Markaas weeye marka canshuur iyo mushaharo iyo horumar la galayo, soo ma fahmin? Marka hore waa inaan nafteena qadinno, marka hore waa inaan gunnimada ka baxno. Ma maqasheen? Intaas waa ku balanay soomaa. Soo uma taagnin inaan difaacno diinteenna, soo uma taagnin inaan difaacno dalkeenna, soo uma taagnin inaan difaacno deegaankeenna, guryaheen inaan difaacno caruurteenna iyo dumarkeenna soomaaha. Ma idinku ballanbaa oo Ilaahay hortiisa inaad difaacaysaan, dhiiggiina inaad u huraysaan, naftiina inaad u huraysaan.
Farmaajo ayaa sanadkii hore booqashadan oo kale waxa uu ku tegay xeryaha ciidanka ee duleedka magaalada Muqdisho, isagoo xilligaasina iclaamiyey dagaal ka dhana Al-Shabaab iyo guluf la qaado taas oo aan weli dhicin.
Dhanka kale, la dhegeystayaal, maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa jimcihii soo weeraray magaalada Balcad oo in muddo xasilooneyd islamarkaana nabad haysatay, waxaanay qabsadeen qaybo ka mid a magaalada ka hor intii aanay ciidamada dowladdu ka saarin. Weerarka Balcad waxaa ka horreeyay mid ay maleeshiyada Al-Shabaab la beegsadeen baabuur kolonya ah oo ka tirsan ciidamada Amison oo kusoo jeeday magaalada Jowhar. Wariyahayaga Haaruun Macruuf ayaa warbixintan arrintaasi nooga diyaariyey.
mahadsaned cabdixakiin maleeshiyada al-shabaab ayaa weerar ku qaaday koolonyadaas oo la sheegay inay ka koobnayd ilaa iyo 20 baabuur waxayna isugu jireen baabuurta gaashaaban ee militariga amisom iyo kuwa ay leeyihiin dad shacaba balse ay soo kiraysteen amisom si ay ugu daadguraystaan cunto iyo agab kale oo u socday magaalada jowhar weerarka ayaa ka dhacay meel u dhow tuulada goloole uu waqooyi ka xigta balcad afhayeenka amisom wilson ron oo v o a u waramay ayaa sheegay in al-shabaab ay kusoo dhex dhuunteen dhul geeda leh oo ku hareereysan wadadaasi waxa uu sheegay in deegaankaasi uu ahaa meel 2 bilood ee u dambeysay ay al-shabaab ilaa 4 qarax u dhigeen ciidamada amisom
Al-Shabaab have been there, and in the recent past, Amisom has conducted operations because on that particular route, which Amisom regularly uses, there have been very many...
waxa uu yiri al-shabaab waa ay joogeen meesha waxaana dhowaana ay amisom ka samaysay howlgallo sababtoo ah waxay ku aaseen ayuu yidhi qaraxyo badan oo loola dan lahaa kolonyadeena sidaasi darteed waxaan samaynay howlgal laakiin buu yidhi markii aad howlgal samaysid al-shabaab way cararaan waxaa haddaba jirtay ayuu yidhi qayb dhulkayn ahayd oo wadada dhinaceeda ahayd qaybtaasi oo aan bannaynay si aragtidu u wanaagsanaato gaashaanla sare xasan dhiciso waa taliyaha booliiska ee gobolka shabeellada dhexe waxaana kamid ahaa mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ee tegay goobta uu dagaalku ka dhacay maalintii Jimcihii.
Wallaahi run ahaantii Amisom markii hore oo safa dagaalka uu meesha dhacay tagnayna dhaawac iyo kulli ka kala soo dhimashada oo aan meesha ka aruurinay iyo dhaawac iyo ragno nool boo meesha aan tagnay aan ka helnay oo nimankii intaysa yacni aynan dhammaystirkoodii ay sabkul dhaqaaqeen aan ka gaarsiinay. Maanta waa jiraan khataaro xoog leh waa ka dhashay baabuurta raashinka ee wadada meesha ku gubatay waa un gawaari oo shacabka uu leeyahay oo un kiriisnimid oo kiraahi ahaayeen waxa la gubay wax baabuur dagaalna waxa laga gubay kulli meesha soo ka arnaa saddex gaari ahaayeen
warar kala duwan ayaa hadaba ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay weerarkaasi warar ah heshay idaacadda v o a ayaa sheegaya inay weerarka ku dhinteen ugu yaraan 10 ka tirsan ciidamada amisom madaxweyne ku-xigeenka burinda ayaa isagu sheegay inay ka dhinteen 5 askari warar kale ayaa dhimashada gaarsiinayay ilaa 7 halka al-shabaab ay sheegatay 23 askari inay dishay hase yeeshee afhayeenka amisom wilson rono isagu waxa uu leeyahay waxaa naga dhintay oo keliya 3 askari 6 kalena way dhaawacmeen
The figures I'm telling you are the figures that we have at hospital that we've been given by our medical officer.
waxa uu yidhi tirada aan kuu sheegayo waxa weeye tan aan ka hayno cisbitaalka ee uu na siiyey sarkaalka caafimaadka dowladda burundina iyadu waxay sii daysay ayuu yidhi tiro taasi la mida laakiin ayuu yidhi haddii aad eegto tirada baabuurta gaashaaman ee la socotay kolonyadaasi suurtagal ma aha inay la socdeen tiro intaasi ka badan sababtoo ayuu yidhi baabuur kasta oo gaashaaman gudihiisa kuma jiraan wax ka badan 10 askari waxa uu sheegay wilson rono in baabuurtan ay galbinayeen waa baabuurta rayidka ee u socota magaalada jowhare ilaa 5 baabuur oo kuwa gaashaaman oo ay leeyihiin ciidamada amisom bishii juulaay ee sanadkii aynu soo dhaafnay ayaa ciidamada amisom weerarkan la mida waxaa lagu eegtay meel u dhow deegaanka golweyn ee shabeellada hoose waxaana ciidamada uganda looga dilay askar ka badan 20 afhayeenka amisom waxaan weydiiyey inay ciidankoodu wax cashara ka barteen weerarada al-shabaab ay qaadayaan haddii ay yihiin kuwa gaadmada iyo weliba kuwa loo adeegsado miinooyinka la dhigo wadada dhinaceeda
Look, the kind of war that AMISOM and the Somali National Forces are fighting is what we call an asymmetrical war with an insurgents, and these are very difficult war.
waxa uu yidhi in nooca dagaalka amisom ee ciidamada soomaalidu ay ku jiraan waxa weeye dagaal u dhexeeya ciidamo rigliya iyo kuwa dhuumaalaysan iyo waana dagaal adag waana uu sii xumaan karaa ayuu yidhi laakiin casharo ayaan ka barannay waxa uu yidhi maalintii jimcihii weerarayay al-shabaab ku soo qaadeen ciidanka iyaga agagaarka faafaxdhuun balse casharadii aan barannay darteed ciidankeennu way dagaalameen wayna iska celiyeen waxayna dileen ayuu yidhi 23 ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab marka ma aha ayuu yidhi inaan casharo laga baranin weeraradan casharo waa laga bartaa laakiin nooca dagaalka ee ku dhufo ka dhaqaaqda ah ayaan meesha ka saareen in falalkan oo kale ay sii dhacaan toddobaadkii hore ayaa wadamada ciidanka ciidamadu ay ka joogaan soomaaliya waxay ku shireen magaalada kambala waxayna sheegeen inay doonayaan in la hakiyo dhimista ciidamada amisom islamarkaana lasoo celiyo tiradii ciidanku hore u ahayd si ayay yidhaahdeen dhul kale oo horle looga qabsado maleeshiyada ururka al-shabaab
waagaag dhegeystayaal aad buu mahadsanyahay wariyahayaga haaruun macruuf oo inala socodsiinaya warbixintaasi waxaanad ku dhegeysanayseen idaacaddayada fiidnimo ee v o a idinka imanaysa washington
xeer ilaalinta Somaliland ayaa eedeymo ku oogtay Naciima Axmed Ibraahim iyo Maxamed Kayse Maxamuud oo bilihii January iyo February ee lasoo dhaafay waqtiyo kala duwan lagu xiray Hargeysa. Waxaanay ku eedeysay falal ka dhana Somaliland. Xarunta xuquuqda insaanka ayaa ku baaqday dawladda in ay eedeymahaasi la laabato. Barxad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan ku eegaya.
Inkastoo aan xilaalintu ka hadal haddana sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay xarunta xuquuqda insaanka Soomaaliland ee fadhigeedu yahay Hargeysa, waxa xilaalintu dacwad ku oogtay Naciima Axmed Ibraahim oo la xidhay 27-kii bishii koowaad ee sanadkan, iyadoo ku eedeysay xilaalintu howla qaranka ka dhan ah oo muwaadinku ka sameeyo dalka dibaddiisa, sida war-saxaafadeedka lagu sheegay, kaas oo waafaqsan qodobka 212 xeerka ciqaabta, iyo sida la yidhi ceebayn qaran oo waafaqsan qodobka 219 ee xeerka ciqaabta. Sida lagu sheegay war-saxaafadeedka xarunta xuquuqda insaanku ay soo saartay oo soo xiganaysa eedda xirlaalinta ay cuskatay, waxaa Naciima lagu eedeeyay qoraal ay soo dhigtay bartiida Facebook-ga, taas oo xirlaalinta ku sheegtay inuu wiiqayo jiritaanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, midnimadiisa iyo wadajirkiisa. Waa sida eedda loo dhigayay. Eedda labaad waxay ku saabsan tahay ayay xarunta xuquuqda insaanku sheegtay ay iyo ceebeyn ay u geysatay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, sida ku qoran xaashida eedda. Xarunta xuquuqda insaanka ayaa sheegtay in haddii lagu helo Naciima qodobadaasi ay wajihi karto in ka badan 8 sannadood oo xadhig ah. Maxamed Kayse Maxamuud ayaa isna la xidhay 7-da bishii hore ee 2-aad ee sanadkan, oo isna weli u xidhan qoraallo la sheegay inuu baahiyey. Ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud oo hore u lahaa le VOA ayaa waxa uu sheegay in loo haysto dacayd ka dhana qaranka Soomaaliland, sida uu yidhi. Xarunta xuquuqda insaanka ayaa sheegtay in dastuurka Soomaaliland, heshiisyada iyo baaqa xuquuqda insaanka ee caalamiga ah ay intaba damaanad qaadin xorriyadda cabirada aragtida. Xarunta xuquuqda insaanku waxay war-saxaafadeedkaasi ku tiri waxay xaruntu ugu baaqaysaa dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland inay la noqoto eedaha ay ku soo oogtay Naciima, isla markaana ay xorriyadeeda u soo celiso Naciima Axmed iyo Maxamed Kayse. Afhayeenka xeerlaalinta guud ee Soomaaliland Muulid Cabdi Muuse ayaa hore ugu sheegay VOA in labadan eedaysan ay ku eedeysan yihiin, sida uu hadalka u yidhi, arrimo ka dhana Soomaaliland isla markaana ay sharciga marin doonaan. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA.
Mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaan weli ka hadlin eedaha cusub, hase yeeshee horey ayaa afhayeenka xeer ilaalinta guud ee Soomaaliland Mawliid Cabdi Muuse, ahna gudoomiyaha xeer ilaalinta Hargeysa, ayaa wariyaha V O A Barxad Kaariye oo wax ka weydiiyey waxa loo haysto Naciima Axmed Ibraahim iyo Maxamed Kayse Maxamuud.
Dadka u dooda xuquuqda aadamaha, tusaale aanu kale, xarunta xuquuqda insaanka Soomaaliland ee Hargeysa, xarunteedu fadhigeedu tahay, iyo dadka kale oo ololeeya waxay sheegayaan in tallaabooyinka dadka lagu xidhay caynkani aanay ahayn mid loo baahan yahay, isla markaana sharciga ka hor imaanaysa. Waxaanu ku baaqay in degdeg loo soo daayo. Waxaan in ognahay, tusaale aanu kale, in hal abuur ah xidhan oo nimco la yidhaahdo, inankan oo kale Maxamed Kayse oo kale isaguna waa xidhan yahay, miyaanay arrintaasi ka hor imaneyn dastuurka Soomaaliland iyo xeerarka u yaala Soomaaliland, sida u dhigay qodobka 20-aad ee inuu qofku xaq leeyahay inuu cabiro aragtidiisa?
Marka la arrintiisa cabiro, waxaan ku hadlay waxa weyn, dadkan xidhan waxay taabteen falal ama ay ku kaceen falal kullida gobonnimada ama jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxa weeye, qofku maaha haddii maanta uu qarankeenii uu ku kaco warar ama propaganda hoos loogu dhigayo gobonnimada iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland, dee ma odhan karno waxa weeye ray buu cabiray. Qodobka 29-aad xubintiisa 4-aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu leeyahay dhammaan xorriyaadka qofka waxaa shardi ah inayna ka hor iman xeerarka anshaxa guud, xasiloonida dalka ama xuquuqda qof kale. Di marka waxa weeye, qofka haddii uu fal ku kaco waxaa waajib ah isagoo macal dastuurkeenu sidaa leeyahay dee sharciga la mariyo.
Waa hagaag dhegeystayaal, kaas waxa uu ahaa Mawliid Cabdi Muuse, gudoomiyaha xeer ilaalinta aan Hargeysa, islamarkaana waxa uu warramayey wariyaha iyaga magaalada Hargeysa, Barkhad Maxamuud Kaariye. Fiid waxaana wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. Wasaaradda beeraha ee Soomaaliya ayaa heshiisyo horumarineed la gashay dowladaha Turkiga iyo Masar. Hay-adda horumarinta arrimaha dibadda u qaabilsan Turkiga ee TIC ayaa Soomaaliya ka fulinaysa 2 mashruuc oo kala ah kaydkii biyaha Xawaadley iyo weliba biyo xidhaanka Sambuni. Wasiirka beeraha Soomaaliya Siciid Ciid ayaa V O A u xaqiijiyey in biyo la-aanta webiga Shabeelle ay lug ku leedahay dowladda Itoobiya, haddana ay socdaan wadahadallo u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya.
Heshiiskan shalay aan wadagalnay runtii wuxuu waxa weydibo dibu dhiska ma dayactirka biixiraanka saboon iyo kaydka biyaha xawaale ee wabiga Shabeelle. Sababta wabiga Shabeelle waa wabiga ugu dheer oo Soomaaliya mara wuxuu maraa dhowr gobolba isku maraa, beeraha ugu badan runtii isaga ayaa waraabiya. Waxaa marka mashruucaas uu yahay in dib loo dayactiro. Saa ogtihiin wabiga Shabeelle wuxuu dhexeeyaa mar uu fatahayo iyo mar uu biyihiisu yar yihiin oo uu guro. Labadaasba mashruucan xal buu u noqonayaa. Biyihii markii ay badan yihiinna waa la kaydinayaa, fatahadii waa laga ilaalinayaa. Markii biyuhu yaraadaanna kaydkii la sameeyey 50 kilomitir ayuu kaydkaasi ballaciisu dhan yahay. Wuxuu kaydin karaa biyo intaasoo bilyan oo mitir kubig ah. Biyaha markaa dhow in lagu 200 milyan oo mitir kubig ayuu kaydinayaa, uu kaydinayaa. Runtu waa biyaha waxay waraabin karaan dhul ku dhow 100 kun oo hektar. Marka hadhow biyahaas marka waxa la sameynayaa waxaa lagu sii deynayaa wabigii, marka horena waa la kaydinayaa. Mashruuc aad iyo aad u weeye runtii, wuxuu haddii sida aan u hirgalo wuxuu shaqo u abuuri doonaa dad ku dhow 1 milyan oo qof. Dowladda Turkiga ayaa fulinaysa hay-adda u qaabilsan iskaashiga dibadda ee TIKA. Shalay ayaa la saxeexay, wasaaraha ayaa jooga kusimaalida wasaaraha iyo wasaaradaha dhaqaalaha intooda badan iyo wasiirka wasaaradda beeraha Hirshabeelle, maamul goboleedka Hirshabeelle, madaxweynaha iyo wasaaradaha ay kulli. Runtii mashruuc aad iyo aad loo sugayo waayo, waan rajaynayna inuu wax weyn ka tari doono horumarka beeraha Soomaaliya.
Wasiiraha soo laalaabatay biilaanta wabiga Shabeelle hadda wada hadlayna ugu waa qalalan yahay, ma ogaatan sababta wararkii lagu wanaajiyay kalkii hore markii wabigu kulay, maxay tahay sababta?
Sababtu horta dee sida caadiga wabigu xiliyuhu leeyahay biyihiisu yaraadaan. Asbaab kale oo farsamahan way jirtaa oo wadamada dariska wabigu, annagu wabigu waa nagu soo shubmaa, laakiin wadamu kasoo shubmaa, wadanka wabiga Itoobiya kasoo shubmaa. Safarkii uu madaxweynuhu uu ku booqday Itoobiya u dambeeyey uu ku tagana, waa lagala hadlay arrintaas in xoogaa dareen la qabo ama ah in mashaariic laga fuliyo xaggaas ay saameyn ku yeelatay biyaha socodka wabiga. Waxaa lagu ballansan yahay wasaaradda arrimaha dibadda inay guddi farsamo loo diro oo soo qiimeeya saameynta ay mashaariicdaasi ku leeyihiin socodka biyaha. Saameynta ay mashaariicdaas la sheegayo ay ku yeesheen inaan soo hubino ayaa wafdi dhowaan loo diri doonaa haddii la haydmo. Laakiin xaggeena laftigiisa runtii wabigu waa aasmay oo 30 sano ku dhawaad lama dayactirin, ciid baa ka buuxsantay. Marka wabiga laftigiisu waa buuxaa oo biyihii markay kusoo dhacaan aadka u badan, isagoo buuxay oo fatahayay bil ka hor ayuu bil kadib marayaa. Marka wax macquulan ma arintaas. Marka waxay u badan tahay inaga laftigeena wabigu inaad u dayacan yahay meelo badan in laga faruuray, in qashin badan ka buuxo. Marka anaga haddii lahaydba waxaan qorsheyna balanaa horta shaqada dhinacana inaan qabsano, biyixireenkii la sameeyo, wabigii la qodo, kadibna ama isku marba la wado in xaggaasna aan culays saarno oo hubino saameynta ay ku yeelatay mashaariicdaas laga sameeyey biyixireenada halkaas laga sheegayo. Waftigaasuna dhowaan ayuu insha allah bixi doonaa wixii farsamaha oo ay lasoo yeeshaanna waxa ka soo baxa waa la wadaagi doonaa insha allah. Miya
waxaa jiray labada dowladood ee Masar iyo Soomaaliyana waxay ka wada hadlayeen arrimaha beeraha, weliba dhowaan waxaa tagteen deegaanada beeruhu maraan afkii. Maxaa ugu muhiimsan arrimahaas?
Waxaa jiray heshiisyo iskaashi oo ballaaran oo dowladda Soomaaliya dowladda Masar dhex maray. Waxaan ka mid ahaa dhinac beeraha oo aan la saxeexanay safgarad heshiiskaasi. Waftigaani waxay u yimaadeen oo ugu muhiimsan wuxuu ahaa wafti ka horreeyaana u dirray baa jiray farsamo ahaa in la isla sameeyo beer casri ah oo dowladda Masar ay maal gelinayso qalabka iyo khibradda iyo aqoonta iyo wax walba. Dowladda Soomaaliya dhulka iyo deegaanka iyo logistikada waxa anagana gacan ka geysan doono. Sahankii baa marka hadda la sameynayay, sababta aan u tagnay afgooye balac laftigeeda waxaan u dirnay tiim wasaaradda ay tagay oo khubaraha soo qiimeeyey. Meelo kale waa tegi doonaa dhiman, iyagana dhulka Soomaaliya beeraha oo dhan waa la tegi doonaa. Waxaa marka qorshuhu yahay in markay sahankaas natiijada ka soo baxda in beer casri ah oo wax soo saarka Soomaaliya ay kor loogu qaado, beeraleydan loogu tababaro, in la sameeyo oo dhul qiyaastii 300 hektar ah laga fulin doono. Marka fursadahaas u yimaadeen wafdi sare ayuu ahaa oo ka socda wasaaradda beeraha Masar iyo safaaradda Masar ee Soomaaliya, si fiican bay safarka ku soo dhawaaday, wayna noqdeen. Hadda dhawaan waxay soo diri doonaan guddigii khubarada ahaa ee hawshaas sameyn lahaa.
Wasiir, adinka iyo saaxiibaduba waxaad ku meeraysanaysaan meelaha biyaha ee webiga agaaradiisa, dhulka cadad beeraleyda Soomaalida roobka sugee ka fog webiga oo gobollo badan oo Soomaaliya, muxuu yahay qorshaad beeraleyda? Ayagu maxay ka fariyaan?
Dhulka Soomaaliya oo aan bee webiyadu marin, Soomaaliya oo hadda dadku waa la beeraa, ama roob baa lagu beeraa, webiyo lagu beeraa, ama ceelal baa lagu beeraa. Marka kuma meeraysan inay dhulka oo dhan waa la tegayaa, waana laga shaqayn doonaa haddii ilaahay.
Maalgashigu waxay xoogga saarayaan meelaha webiga, laakiin meelaha kale maxaa horumarna u ahayn?
Meelaha kale oo dry landka loo yaqaano, ama Soomaaliya horta meelahan biyo lahayn ma jirto, ee biyihii qaarna dushay marayaan, qaarna hoosay ku jiraan. Runtii marka dadku hadda dhulka xitaa hadda webiyadu marayeen, ceelal baa laga qodayaa, oo sometimes mararka qaarkood webiyadii waa gurayaan. Marka isbedelka cimilada laftigiisa wax badan buu saameyn ku leeyahay helitaanka biyaha. Marka wasaaraddu dhulka Soomaaliya oo dhan dhul beereed baan u aqoonsanay inuu yahay, dhul aan dhul beereed ahayn ma jiro. Wadda Soomaaliya oo dhan waa dhul beereed, waxyaaba kala duwan baa ka baxa, kulligeedna isku sida u adres gareynaa dhinac walba ay tahay. Meel walban wixii ku habboon iyo wixii laga sameyn karo baa laga sameynayaa. Dilaayn
wasiirka beeraha Soomaaliya Siciid Ciid oo magaalada Muqdisho ugu warramayay wariyaha v o eda Cabdiqaadir Okey.
Weysin wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Dowladda Jabuuti ayaa la sheegay inay ku howlan tahay horumarinta arrimaha dalxiiska si ay uga soo saarto shaqo abuur waxtar leh, ama shaqo la-aantana ay uga hortagto baahsan ee dhalinta aadka u saameysay. Sidaasi awgeed waxaa maanta ka furmay guriga ummadda ee magaalada Jabuuti fadhi qaran oo socon doona 4 maalmood oo looga hadlayo horumarinta dalxiiska. Guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Jabuuti, Yuusuf Muuse Dawaale, ayaa wariyaha iyaga Ramadaan Muuse uga waramay. Marka hore waxa uu fadhigani ku soo kordhinayo horumarka dalxiiska.
Waxaas leena wixii wadanka wax uga hagaajinayaanba wax ka kordhinaya amba horumarkiisa gaarsiinaya dadaalkiisa gala. Waxaa ka mid ah iminka fadhigan maantan u joogno ahaa dalxiiska inaan ka wada hadalno. Dalxiiska waad ogtahay waa dhaqaale culus oo lacaga culus ay kasoo gali karta wadanka. Dad badan ay camal ka heli kari lahaayeen, ay ka heli lahaayeen shaqooyin badan la abuuri lahaa. Taa baan isleenahay waxa kusoo kordhisiin intii Ilaahay na garansiiyey. Ragga khabiirada ee anwadii arkay waxay lahaayeen Jabuuti waxay noqotay sanadkan sanadadii hore kolka laga yimaada sanadkan waxay noqotay meelaha dalxiis loo iman karo ee la danayn karo wadanada ugu horeeya 10ka ugu horeeyaad ku jirtiin markii uu dhacay. Kolka taas waxay noo muujinaysaa inay ahamiyad gaar ah u leedahay horumarka dalxiiska iyo gaar ahaan horumar u leedahay amba boogaadin amba dardargelin u leedahay dadka maalqabeennada si ay u maalgashadaan hawlaha ku saabsan maxaa dalxiiska.
Guddoomiye, qaabkee loogu howlgeli karaa horumarka dalxiiska Jabuuti?
Waqti badan haddii la siiyo, dhaqaalana dowladdu ay la garab joogsato, dhaqaalo kalkaan leeyahay waa wadooyin la sameeyo, waa wixii infrastructure la sameeyo, waajibaadka dadka maalqabeennaduna ay wax uga gashadaan loona sahlo maalgashiga. Waxaan u malaynayaa inay xagga ka dhalan karayso camalada iminka Jabuuti looga baahan yahay in badan xagga laga soo saari lahaa, hadday noqoto hotel, hadday noqoto restaurant, hadday noqoto maxaan ku rahay tagaasi iminka waxaad arkaysaa tagaasideenna oo liita. Haddii la garab galo oo loo sameeyo loo dhibi yareeyo si dadkaas ay maalgashi fudud u heli lahaayeen dadka tagaasida ku shaqaystay, waxba iska bedeli lahaa bay la tahay bilicda tagaasidin dardar gelistaas rugta ganacsigu waynu taageeraysaa, wixii waajibkeegana way qabsan.
Khudbadaadii hadalkaagii oon dhegeysanay waxaa ka mid ahayd shaqaabuurka inay kaalin weyn ka geysanayaan arrimahan dalxiisku, xaadada xoogaan u eriftay misaalka
iminka waxaad og tahay in carta laga sameeyey meel dadka dhalinyarta lagu tababaro oo lagu tababaro dalxiiska iyo wixii la halmaala. taas waxay idee wax ka tiri doontaa waaga dambe dadkii oo tababaran haddii la abuuro meelo saldhig u ah dalxiiska inay si degdegaba ugu wareegi karaan iyo inta jirtaba wax ka tari karaan oo u baahan dad tababar fiican haysta. Dadkaasina waxaa lagu tababaraya afka Faransiiska, afka Ingiriiska iyo afka Carabiga, waana taasina waa Ilaahay baa mahadle, waa mahad gaara oo aanu soo jeedinayno dowladda iyo wasaaradda ku shaqule tababarka farsamada gacanta.
Dadka private sectorka ee qaybaha sida gaarka loo leeyahay ee ganacsatada gaar ahaan kuwa reer Jabuuti, waa maxay cabashadoodu markay noqoto xagga maalgashiga dalka?
Halkaad ka hadashid maalgelin ambulance dadka gaarka u leh baamisharki, run haddii lagu hadlo waxay odhaahaan intan dambe waxyaalaha naga maqan, wixii naga maqan oo ah kooran jaban, waxay naga maqan maxaan ku lahaaye khafifin maxaan ku lahaaye qiimada waris garsiinta, waxay kala sheegtaan ay ku anducoodaan u ilaahaan ay ka hadlaan u ilaahaan shaqaalahoodna tababarnayn. Waxyaalo basiida oo kolka haddii ay dowladdu ku foorsato oo annaguna ay waajibaadkayga intii naga maqan aan buuxsano wax weyn laga tali karayaan u malaynayaa Ilaahay fadligiisa haddii aan wax weyn ka tarayaan. Shaqa abuurka waa ka sheegay expertku khabiirka wakiilaha Professor Francois on hore ugu qaabilay rugta ganacsiga. Waxaan ka dareemay inuu wadanka 15 sanoodood baan imaadaabuli, intaas sanoodood baan ku soo noqnoodaa wadanka, isbeddel degdeg aad u baahantihiin oo haddaad u baahantihiin weeyaan buuri inaad horumar gaarsiisiin dalxiiska. Laakiin taas weyn wax naga go-an oo vision 2035 ambulance siyaasadda jahaysan 2030 iyo cadeynayso jahaynayso qorsheynaysa in tourismgu amba dalxiisku yahay qaybaha ugu horreeya mustaqbalka inay wadanku ka galaa.
Kaasi waxa uu ahaa Yuusuf Muuse Dawaale oo ah gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Jabuuti. Waxa uu warramayay wariyaha V O A Jabuuti Ramadaan Muuse.
waana wanaagsan dhegeystayaal, ayaan idin leenahay dhammaantiinba meel kasta aad joogtaanba halka aad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a idinka imanaysa Washington. Qaybi kala duwana idaacadda ayaynu u gudbi doonaa waa qodobada idinku soo maqan aad maqli doontaan waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurba, iyo weliba ciyaarihii, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka oo rogaalcelisa.
Madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad ayaa axaddii wacad ku maray in militarigiisu uu sii wadi doono howlgallada ay ka wadaan bariga Joota ee duleedka magaalada Dimashq, halkaas oo ay ku xoogan yihiin mucaaradka. Khudbadda laga sii daayay telefishinka ayuu Assad ku sheegay inuu sii socon doono waxa ugu yaree howlgalka ka dhanka argagixisada, xilli uu yiri ay iyana sii socon doonaan howlgallada ama howlaha aagaasi looga soo daadgureynayo dadka rayidka ah. Hadalka madaxweyne Bashar al-Assad ayaa imaanaya iyadoo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ay isku raaceen in mas-uuliyadda dhibaatada soo gaartay dadka rayidka ah ee bariga Joota ay qaadanayaan Ruushka iyo Suuriya.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maalintii Isniintii qoraal soo dhigay bogiisa Twitter-ka ku sheegay in qorshaha tooska ugu wajahan arrinta tacriifada soo dejinta jaandiga iyo aluminiumka kaliya laga laaban karo haddii heshiis cusub islamarkaana cadaalada laga gaaro islamarkaana lala gaaro dalalka Canada iyo Mexico. Saddexdan waddan ayaa hadda ka wada xaajoonaya arrinta heshiiska ganacsiga xorta ee Waqooyiga Amerika. Isagoo kasii hadlaya arrintan tacriifada birta ayaa madaxweyne Donald Trump uu intaasi ku daray in heshiiska cusub ay tahay in Canada ay beeralayda Mareykanka si wanaagsan ula macaamilaan, sidoo kalena Mexico ay wax badan ka qabato sidii ay u joojin lahayd daroogooyinka dhankaasi uga yimaada Mareykanka.
Natiijada horudhaca ah ee kasoo baxaysa doorashada baarlamaanka dalka Talyaaniga ayaa tilmaamaysa in baarlamaanku uu noqon doono mid laalan kadib markii codbixiyaasha dalkaasi ay iska indhitireen asxaabta soo jireenka ah iyagoo ku daba faylay kooxaha mucaaradka midigta fog. Arrintan ayaa la sheegaya in ay dalkaasi lugaha u gelinayso siyaasad aan xasiloonayn. Kadib markii la tiriyey in ka badan kala bar codadka, waxaa muuqatay in saddexda xisbi uusan midkoodna awood u yeelanaynin in uu keligii xukuumad soo dhiso.
Si wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, aynu intaasi kaga soo gudubno wararkii ugu waaweynaa dunida oo aan dib idii xusuusinaynay. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyaha v o da Sayn Abuukar Maxamed.
Wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaan ku eegi doonaa howlgallada lagu xaqiijinayo amniga magaalada Muqdisho iyo kaalinta dowladda federaalka, gaar ahaan hay-adaha amniga kaga aadan, sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka iyo culeysyada ka jira Muqdisho oo dadka magaalada ku dhaqan ay ka cabanayaan. Waxaa doodaygala qaybgalaya Yuusuf Maxamuud Maxamed oo ka mid ah waxgaradka ku nool magaalada Muqdisho, iyo Xasno Maxamuud Raage oo ururka haweenka qaranka Soomaaliya u qaabilsan qaybta amniga. Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Xasno Maxamuud. Dowladdu howlgal bay ka bilowday
waa hagaag dhegeystayaal, aad baan uga xunnahay xubintii dooda gaaban Seyneeb Abuukar Maxamed ayna la socodsiinaysay. Aad baan uga xunnahay in ay halkaasi ku kala goodo. Dabcan farsamo ahaan ayay istaagtay. Waxaan filayaa inaan dib uga maqli doontaan kolba wixii soo kordha cashaaye.
Sidaad arkayso, Cabdixakiin oo mar qura ayay kombyuutaradii hal mar wada fariisteen, waana cilad farsamo oo gordhow aan haddii la idmo xallin doono. Inta ka horeysa waxaan idin xusuusinaynaa wararkii caalamka ugu waaweynaa. Cabdixakiin, maxaa ka mid ah
wagaaga cashe? Haddaynu eegno waddankaasi Kuuriyada Waqooyi, warbaahinta ayaa waxay ku waramayaan in erga ka socota Kuuriyada Koonfureed, islamarkaana uu soo diray madaxweynaha dalka Kuuriyada Koonfureed Moon Jong-in ay kulan casha la yeesheen hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. Ergadan oo ah 10 xubnood ayaa dabcan iyaguna halkaasi ku sugan.
Aad baad mahadsanta Cabdixakiin. Goor dhowna waxaan dhegeystayaasha maqashin doonaa xubintii Qurbe oo caawa kale ee toddobaad walba maqlaan. Mar kale Seyneeb Abuukar aan dib ugu laabanna iyo xubinta dooda gaaban.
Wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaan ku eegi doonaa howlgallada lagu xaqiijinayo amniga magaalada Muqdisho iyo kaalinta dowladda federaalka, gaar ahaan hay-adaha amniga kaga aadan, sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka iyo culeysyada ka jira Muqdisho oo dadka magaalada ku dhaqan ay ka cabanayaan. Waxaa doodaygala qaybgalaya Yuusuf Maxamuud Maxamed oo ka mid ah waxgaradka ku nool magaalada Muqdisho, iyo Xasno Maxamuud Raage oo ururka haweenka qaranka Soomaaliya u qaabilsan qaybta amniga. Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Xasno Maxamuud. Dowladdu howlgal bay ka bilowday magaalada Muqdisho, adigu sidee baad u aragtaa howlgalladan socda iyo cabashada shacabka?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Anigu waxaan u arkaa magaalada Muqdisho culayska badan oo kusoo kordhay inuu kamid yahay si ammaanka lagu adkeeyo. Waxawaaye sanadada ugu dambeysa, baryahan ugu dambeysa, waa ogtahay inay ka dhaceen dhibaatooyin shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe, Muqdishona ay macnaha ka dhaceen waxyaabo qaraxdi iyo ay ka dhaceen. Marka waxaan isleeyahay dowladdu inay maaragtaya dhiiri gelinayso abniga, si abni loo helo. Haddaan si abni loo helo aan meelaha loo baarin, oon xaafadaha loo baarin, oon jidadka loo xirinna, kulley u malaymaayo inay macnaha dad la tuugo ay wax ku saxmaayaan. Marka waxaan isleeyahay dowladdu wax qabad ay ka wadaa warka ay saas u sameyeyso.
Wadmaadsanta Xasno, dib baan kugu soo laabanaya. Yuusuf Maxamuud Maxamed, adigu aragtidaada howlgalladan ka socda magaalada Muqdisho ee cabashada bulshadu ay muujinayaan?
Bismillaahi. Hortara dowladda ayada dalka dowladdu ah, laakiin mushkiladda ugu waxay tahay weli dowladdu waxaysan arkin, waysan fahmin qorshaha ee abniga leedahay. Waxaan ku xasilinaynaa taas ma ku xasilaya qorshaha hadda ay degsadeen abni xumada. Waxaa ka mid ah hadda dhibaatada ugu waaweyn oo dhacday dad cisbitaal loo soo wado, cisbitaaladu waa la gaarsii waayey, ardadii jaamacadda aadaysay ama dugsiyada sare ama dugsiyada dhex dhiganayeen kulligood dhammaan waa gaari laayeen. Marka waxaa la rabaa qaabka istaraatiijiyada ay u dejisay ma aha, waxaan qabanlayn in istaraatiijiyada sida mid ka duwan ay la timaado dowladda.
Waa taa yuusuf xasan, haddii aan dib ugu laabto, waad maqlaysaa hadalka yuusuf wuxuu leeyahay dowladdu qorshe ka duwan midka hadday ku sugaysa amniga magaalada Muqdisho iyo wadooyinkay ku xiraysa midaan ahayn waa inay la timaada. Adigu sidaa ma qabtaa?
Horta anigu fikraddaas fikrad ka duwan aan qabaa. Waxaa la yidhi horta dudun in la dareensado iyo in la dugaashado isku malaha. Waxa waaye shacabku markii wax dhacaan waa qayliyaan, waxay yidhaahaan dowladda waxa ka qabata abniga saaha la yeelo ay idaacadaha la soo istaagaan. Hadda markii la yidhaaho waxaa la qabaana, haddana maxaa jidka loo xiray taagan yihiin? Waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed dulqaada looga baahan yahay. Waxaa la dhahay culays badan fudaydaa ka dambeeya. Dowladduna intay ka aadaysa xaafadaha oo darisiinta laga sameyhayo oo laga daadejihayo abniga, shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay dulqaad ha muujiyaan intaas.
Haye Yuusuf, waad maqlaysaa dooda xasna, waxay leedahay shacabku laftiisa waxaa looga baahan yahay dulqaad si amniga dowladdu ay u xaqiijiso marka la eego dhibaatooyinka guud ahaan ee ammaanka ka taagan.
Qorshe markaad dejinaysid wuxuu u baahan yahay istaraatiijiyad mid dhow iyo mid fogan loo dejiyo. Waxaad umaleysaa qorshaan dejinaydeen maxaa iska bedelay dowladdii Sheikh Shariif, tii Xasan Sheikh iyo ta hadda aan joogno? Arrimaha amniga waa isla meeshii joogtaa. Waxaan u soo jeedinaa annagaa jecel abniga ina sugo oo kasii jecel kun jeer aanan ka jecelna abni aan helno, laakiin qaacidada lagu qorayo abniga ma aha 2.3, waa ognaa dhammaanteen inay 6 tahay, laakiin 2.3 shan waaye dadaan ma anfacaayo. Marka
waxaan siinayaa Xasna Maxamuud,
horta say ila tahay aniga shacabka iyo dowladdu waa kala aragti oo kulay shacabkuna sibay waxuu arkaan, dowladduna sibay waxuu u aragtaa. Laakiin qof ahaan markaan shacab ahaan aan dadka ula hadlo, waxaan leeyahay horta abnigu wuxuu dan ugu jirtaa shacabka Soomaaliyeed. Shacabka Soomaaliyeed marka waxaa laga rabaa inay dowladda ay garab siiyaan oo ay la shaqeeyaan. Haddii dowladda garab la sii waayo oo lala shaqey waayo, abnigu ma sug maayo. Marka waxaa la rabaa inay iyagu dhaliilaha ay dowladdu leedahayna ay u sheegaan, wixii abni darro wadana ay u sheegaan, dowladda ay la shaqeeyaan. Intaasaa lagu gaari karaa nabad, in kaalinta bulshada la la'yahay aanu arkaa. Saa dowlad markaa aragto waa shacab. Waxaan leeyahay in laysla shaqeeyo ay danta ku jirtaa.
Haye Yuusuf, waad maqlaysaa Xasna waxay ku doodaysaa in kaalintii bulshada ay meesha ka maqan tahay. Adigu taa ma arag?
Horta Xasna ra'yigeeda waa moogtahay. Ani waxaan qabaa bulshada kaalinteed maxay kaalin qaataa? Horta nolosha aasaasiga ee bini'aadamku waxay ku xiran tahay kuwa ganacsiga, waxbarashada, caafimaadka, arrimaha ijtimaaciga dhan. Horta waxaa la geliyey in la xabiso dadka horta xabsiga ugu jiraan dowladda. Waxaa loo baahan yahay qorshe fog oo leh aragti fog oo lagu sugi karo abniga. Laakiin kan hadda la sameeyey macquul baa inuu lagu sugayo abniga magaalada Muqdisho.
Haye Xasan
Yuusuf, waxaan dhihi lahay siyaasadda hadda waagi hore oo toddobaatameeyadii ee siyaasadda hadda wax shaqaa isku leeyihiin ma laha, haba isbarbar dhigin. Dowladdaas waxay ahayd xukun military, dadkuna ay u bislaayeen. Hadda waxaa la marayaa waqti ay cunuga saqiirka oo 10 sano jiro iyo midka 60 sano jiro ay siyaasi wada yihiin. Horta xilligaas xilli uu ahaa waa la soo dhaafay xilli kala la joogaa, xilli kale oo adiga qofka kula dhalatay, wiilka aad dhashay ama gabadha aad dhashay aynan kugu mabda' ahayn oo mabda' kale u gaar ay wadato. Xilligaasaan marayna dadku waxaan rabaa inay garowsadaan dhibka abniga ka jira oo ay dulqaad sameeyaan oo ay isiraahiin waxaan la sameynayo waxa la idinkugu sameynaa inaad abni heshiin.
Gabagabada doodan isla soo gaarnay Yuusuf iyo Xasno, maxaa la gudboon hay-adaha ammaanka dowladda si nabadgelyada magaaladana ay u xaqiijiyaan islamarkaana loo yareeyo dhibaatooyinka iyo culeysyada ay ka cabanayaan qaybaha bulshada ee ku dhaqan magaalada. Haddii aad Yuusuf ku horeysid,
xalka waxaan arkaa dowladda amniga inuu sugo, hortar annaga ay sugta ma diidan, halyan ku nahay waxaan u taagannahay amniga qaabka keliya laisla fahmi laaya, sababtoo ah dadka ku nool magaalada noloshooda waxay ku tiirsan tahay inay isdhex maraan, sababtoo ah dad badan boqolkiiba 80 iyo jarjar magaalada waa dad baagmooda oo ku nool dadka saaxiibadood, muxuu ahaa taas waa istaagaysaa, waxaa istaagaa waxbarashadii, waxaa istaagaa ganacsiga, waxaa istaagaa dadka murugmaalka ah oo xataa noloshooda kusoo saaran lahay xoog. Dowladdu waxay ka fakartay keliya xarumooda iyo dadka u shaqeynaya waa meeqa tiradooda, waa boqolkiiba meeqa ka noqon karaa magaalada Muqdisho. Marka waxaan dhihi lahaa dowladdu soo jeedanaa waa dowladdeeni qorshaha waxa ka bedesho.
Xasan, adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo gaar,
nabadgelyo darada iyo abnuxumada ka jirta magaalada Muqdisho waxaa loogu gudbi karaa wada shaqeyn shacabka iyo dowladda. Shacabka waxaa looga baahan yahay marka ugu horreysa inuu kaalintiisa qaato, marka ay wax dhacaana inuusan qaylinin, marka abni la sugaayna inuusan qaylinin. Labadaas maado shacabka lagama rabo, waxaa la rabaa inay kaalintooda qaataan oy dowladda barbar istaagaan. Wada shaqayntana waxay muhiim u tahay in dhibaatadan jirta laga gudbo oo laisfahmo, laisla shaqeeyo.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto, waxaa dooday kala qayb galay Yuusuf Maxamuud Maxamed oo ka mid ah waxgaradka ku nool magaalada Muqdisho, iyo Xasno Maxamuud Raage oo ururka haweenka qaranka Soomaaliya u qaabilsan qaybta amniga. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ay mahadsan tahay Seenab Abuukar iyo xubinta dooda gaaban. Intaas haddaan ku dhaafno, haatanna waa xubintii Qurbe Sahra Cabdixamed oo soo diyaarisay waatan.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan. Barnaamijka Qurbe waxaan ku eegaynaa dalka Talyaaniga oo doorashadii madaxtinimo ee waddankaasi ay ka socoto haatan la joogaba, waxaana Soomaalida waddankaasi ku dhaqan ay yihiin tiro aada u yar tirada codeynta ka qaybgalaysa dalkaasi. Haddaba Talyaaniga oo ka mid a waddamada Soomaalida ay waqtiyo hore u soo baxday amaba ay xiriir ka lahaayeen Soomaaliyana dalkii dadkii gumaysan jiray uu yahay, maxaa sabab u ah in dadka Soomaaliyeeda halkaasi ku dhaqan ee kuwa sharciyada waaweyn ee codeyn kara ee heysta ay noqdaan kuwa aada u yar? Waxaa arintaasi la faaqidaya oo khadka telefoonka ee Roma ku jirta Shukri Siciid oo iyadu ah gabar suxufiyad ah oo Soomaaliyeed isla markaasina ku sugan Roma una shaqeyso wargeyska The Republica. Bal Shukri, ay soo dhowo horeyntii barnaamijka Qurba kusoo dhowo V O eda.
Waa dhowahabay, waa mahadsantii.
Waayahay. Bal Shukri, waxaad iga warantaa tirada dadka Soomaalida ah ee cudeynaysa waa in intee leg?
wallaahi abaay, Soomaalida wax noo qiyaasan oo horta aan inagu tiro kooban oo ognahay oo ma jiraan, laakiin dad badan oo meelahaas gobollada isaga kala tirsan oo Soomaalihu waa jiraan oo dhalasho Talyaaniyana haysta oo codeynahaya, laakiin dad maaragtay codkooda aqlabiyad laho, community laho, siyaasadda ku jiro oo mahayden lobby siyaasadeed oo Soomaalinimo sameeyo oo siyaasadooda ka gada kuwa xataa intay si soo aruursada ka gada dowladda iyo xisbiyada ma jiraan. Waa dad kala daadsan oo qof walbaba dantiisa uu yadda shaqadiisa uu meel u raacdo.
waa gartay dalka Talyaaniga waxaa lagu tiriyaa meelaha dadka Soomaaliyeed xiliyo hore ay usoo haajiri jireen, ama hadday noqoto kuwa waxbarashada u imaada ama caafimaadka ama deegaanka, maadaama Talyaaniga labadii wadan ee ugu waaweynaay Soomaaliya dadka gumaysta ay yihiin. Marka maxaa sabab u ah in Soomaali xoogan oo isku xiran oo jaaliyada uusan ka jirin dalkaasi?
abaay, sababuhu waa badan yihiin. Waa runtaay oo sidaad u sheegaysayba waagii hore oo dowladdii dhexe oo Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariistay hoggaaminhayay ay jirtay calaaqaad fiican baa dowladihii weliba socialistigii iyo karaagti iyo kala dhexeeyey, shaqo fiican bay runtii labada dowladda Talyaaniga iyo Soomaaliya isla qabteen oo formationka xagga waxbarashada ah dad badan oo boorso la siin jiray oo ugu yaraan ama si takhasusa dhinaca militariga dhinaca faculty-ga kale oo muhaydeen scientific ah dhinaca militariga waxaasay imaan jireen boorsooyin bay oo cusub oo bachelorka waa inay bilaabaan iyo boorsooyin takhasus ah oo nooc kasta ah oo imaan jireen marka Soomaali badan oo qualified ahaa imaan jiray sida aad ogtiin jaacadeedii weynayd oo gahayd oo talyaani wax ka dhisay oo macallimiin talyaani wax ka dhigi jireen oo isku dhaafmayeen xiriirkaas markii dowladdii dhexe burburtay iyo burburay marka Soomaalidii joogtay oo meeshan joogtay yaaba
waa gartay iyo wad
marka Soomaalidii joogtay oo halkan markaas joogtay oo waxbarashada oo marna noqonaysa inta waxbarashada waddankeeda danta kalahay xiriirka siyaasadda waddankana ku dhaafmay markii waddankii dhexe burburay dowladdii dhexe Soomaaliya dadkii Soomaalidu waa soo qaxeen waxa la wixii dhalashada talyaaniga iyo waxbarasho jaamacadeed haystay talyaaniga soo dhoofteen aqoonyahanna fara badan ayaan baa la hayay oo hal sano iyo laba sano iyo brogaraam arrimaha dibadda u samaysay oo ay joogeen ayaga laftooda in lasoo dhaweeyo oo la hawlgeliyay si la hayeen runtii taas waxay ahayd qalad siyaasadeed oo weyn oo talyaanigu uu sameeyey bay ahayd oo dadkii uu wax soo baray buu iska sii daayay dadkii markasay ayaan meel u dhoobnaayeeno markay waxba u suurtagali waayeen way iska kala tageen waanakaas ma waxay aadeen Canada Maraykanka UK meerodaro meelahaasay wada aadeen dadkii tiba talyaaniga ahay oo talyaaniga wax ku soo bartay taas qalad siyaasadeed oo talyaaniguna hadda uu ka qoomameeyey bay noqotay inuu dadku waxbaray oo khasaariyo mid kale jirta marka dad kale yimid marka oo waagaas iyaguna oo muruqmaala oo dumar u badan oo guryaha ka shaqaysan jiray oo magaciisii iyo wixii haray wixii way shaqaysteen shaqo badan bay runtii ka qabteen Soomaaliya dadkii wax ka masruufi jiray ka mid ahaayeen dad badan bay keeneen gabdhaha Soomaalida weliba iyo wiilal dadkaasna markay dee muruqmaalkii qaarna waa ka retire gareeyeen qaarna weli waa ku jiraan qaarkii kalena markay ku caajiseen bay waxay iska aadeen yurubkan kale iyo wadamadaas kale oo soo dhaweynaya
sidaad
ogtahayba problem kuwa sag dambeeya oo saddexaad waa kuwan hadda doomanka ku yimid oo hadda doomanka ku yimid oo la soo dhaweeya oo waraaqaha la siiyo oo qaxootinimada loo qaabilo kuwaas waa dad aan luuqadna aqoon aqoonna lahayn soomaaliyana say u badan yihiin wax ku soo baran talyaanigana wax ku baran integrationna aan samayn sida soomaalida loo ogyahay waxa weeye halkan talyaaniga integration mayna samayn marka wax oo muhiimada hoo siyaasadaho ay ku leeyihiin ma jirto waddanka oon ahayn in ayaga lasoo dhaweeyo
waa garto shukriye marka dadkan xataa hadda imaaday intee in leeg ayay sharciga ku qaataan dalkaasi oo qof uu ku codeyn karo macnaha uu dhalashada talyaaniga ku qaadan karo meeqa sano ay qaadataa
abba halkan talyaaniga markuu runtii sharciga fiican si fiican buu u soo dhaweeyaa talyaaniga waana siyaa Soomaalida say u badan yihiin sharci buu siyaa laakiin mashaakilka ayagu shan sano gudahood yaa loogu talagalay qofku inuu baasaboorka ku codsan karo oo ku weydiisan karo laakiin ayagii yaan ahayn well organized oo intay integration sameeyaan oo iskool aadaan oo wax bartaan oo waddankii la qabsadaan oo shaqo helaan aan baasaboor weydiisanayn sida Soomaalidu ay yeesho wadamada kale ayagii abaya waa soo noqonhayaa faraha laga qaadaya haddana kuwa laga kala laga soo qaadaya waa soo noqonhaya haddana marka waxa weeye dad meel ku sugan oo sharci qaadanaya ma aha luuqadiina ma bara waddankan talyaani waa waddan adag weeye abaya oo dhib badan oo noloshiisu ay tahay aad u adag tahay oo standardka noloshiisu ay adag tahay oo waxbarashadiisu adag tahay markay ku soo dhaweeyaan oo waraaqaha ku siiyaan haddaadan adigu qof adag ahayn oo aadan waddanka iska celin oo waxbaran biyaha kula tagahayo maaha waddamadan welfareka oo iska bixiya halsana laba sana welfareka lagaa bixinaya marka dambe waxa lagu leeyahay walaayow waraaqahagaad haysataa oo dadkan la mid tahay shaqaysa bax suuqa iska cel
aad baad u mahadsan tahay shukri siciid
adaa mudana bay graad
waa tahay shukri siciid oo ah suxufiyad degan dalka talyaaniga ah magaalada Rome wargeyska la republicana ayadu wax ka soo saartay ayay taasi ahayd wuxuu iga warramaysay Soomaalida dalka talyaaniga iyo sababaha
waa gaagdhigaystayaal barnaamijkii qurbaan intaasi kaga soo gudubna waxayna la socodsiinaysay wariyahayaga Saara Cabdi Axmed haatanna ku soo dhawaada wararkii ciyaaraha ugu dambeeyay weliba halka la kala maraya waxaa inoo haya wariyahayaga Minneapolis Maxamuud Masade
Wood dhegeysti waxaan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. Haddii aana ku bilaabo horyaalka waddanka talyaaniga ee seriada, kulamadii kooxuhu ku ballansanaayeen habeenkii xalay iyo shalay galab ayaa gabi ahaanba la hakiyey kadib markii geeri lama filaan ay ku timid kabtanka kooxda Fiorentina Divari Astori oo ku geeriyooday hoteelkii kooxdu ay deganeed ka hor kulankii ay xalay ku ballansanaayeen inay kooxda Udinese la ciyaaraan. Ciyaaryahankan ayaa aroortii hore subaxdii markii ay ciyaartoydu ku ballansanayd inay quraacdaan laga waayey goobtii loogu talagalay inay ciyaartoydu ku quraacato, iyadoo la sheegay inuu ahaa ninka ugu horeeya ee isagu goobtaasi marka laysugu yimaado alaabo ciyaartoyda kale ka soo hormara. Taasina waxay keentay in lagu garaaco albaabkii deetana loo tago isagoo halkaasi ku geeriyooday. Ilaa hadda lama shaacin sababta keentay geeridiisa, waxaana taasi ay keentay in gabi ahaanba horyaalkii waddanka Talyaaniga ee shalay iyo xalay dhici lahaa gabi ahaantiiba la joojiyo. Ciyaaryahankan ayaa ka mid ahaa ciyaartoyda xulka qaranka ee waddanka Talyaaniga usoo dheeshay, sidoo kalena waxa usoo kala ciyaaray kooxaha kubadda cagta ee Cagliari, Milan iyo Roma. Sidoo kale muddadii uu qaranka u ciyaarayay macalimiintii leelinaysay ee sida aadka uga xanuunsaday geeridiisa waxaa ka mid ah tababaraha kooxda kubadda cagta ee waddankaasi ee Ingiriiska ka jirta ee Chelsea, tababare Conti, oo isagu tan iyo habeenkii xalay ahaa aad uga calool gubanayay geerida ku timid ciyaaryahan Astori. Hase ahaatee kulamadii kale ee waddanka Talyaaniga ee sabtidii la ciyaaray haddii aana soo koobo ayaa waxaa ka mid ahayd in kooxda kubadda cagta ee Lazio oo ku ciyaareysay gurigeeda laga badiyey oo ay ka badisay kooxda kubadda cagta ee Juventus hal iyo eberna lagaga badiyey. Sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Napoli ayaa guuldarro dhamisay oo waxayna ka badisay kooxda Roma oo 4-2 ayaa lagaga badiyey. Dhinaca iyo waddanka Ingiriiska haddii aan jaleeco tababarihan ka hadlayay ee Conte ee kooxda Chelsea, kasoo koob inuu ka calool gubanayay geerida ku timid Astori, haddana waxaa soo gaartay habeenkii xalay ahayd weji gabixii ugu xumaa uu la kulmo tan iyo intuu leelinayay kooxda Chelsea kadib markii 10 loo dhigay kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay u dhigtay kooxdiis. Waxaa bahda warbaahinta ee waddanka Ingiriisku ay si aada u weerareen tababaraha Conte uu ku tilmaameen nin shaxdiisa kubadeed uu kala hor yimid kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay ahayd mid aan wanaagsanayn, sidaasina sida darteedna aanay kooxda Chelsea oo difaacanaysa koobka aanay u qalmin qaabkay u ciyaartay in ay kala hortagto kooxda Manchester City. Guusha ay gaartay kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa waxaa aad ugu farxay macalinkooda Guardiola oo qarka u saaran inuu koobkaasi dalka Ingiriiska lagu loolamayo horyaalka dalkaasi uu ku guuleysto. Waxaa la arkay markii ciyaartu soo gabagabowday isagoo si aad iyo aada u boodboodaya farxadina ay ka muuqatay. Ciyaarta kadib mar uu la hadlay warbaahintana waxa uu sheegay in uu qarka u saaran yahay inay kooxdiisu ka guuleyso, hase ahaatee weli ay u dhiman yihiin kulamo adag oo u baahan inay kooxdu guula ka gaarto. Dhinaca waddankaasi Isbaynna, kulamadii dhacay habeenkii xalay ahaa iyo shalayto waxaa ka mid ahaa Labanta iyo Espanyol hal iyo hal bareejaha ayay ku kala baxeen. Waxaa xusid mudan kooxda Espanyola kulankii labaad oo xiriira in ay 90 daqiiqo marka ay saacaddu maraysay ee gool dhalinayso waa tii toddobaadkii lasoo dhaafay bartamihiisa, sidaasi kaga soo badisay kooxda Real Madrid. Hase ahaatee habeenkii xalay ahaa waxa ay bareejo ka cariirsatay kooxda Levante oo iyadu guul qarka u saahnayd. Barcelona wiilkeedii ay jeclaayeen Lionel Messi ayaa guul dirqi ah u keenay kadib markii ay xalay kulan adag la yeesheen kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid. Atletico waa ay isku dayday inay guul keensato laakiin waqtiguma saamixin inay guul hesho. Real Sociedad 2-0 ayaa lagaga badiyey, waala feysaya guuleysatay Valenciana waxay darbaaxday kooxda Real Betis. Barnaamijkii faaqidaada ciyaaruna waa nagita tan iyo kulan dambe oo mascaab idinla sidaayo nabadgelyo.
xubintii ciyaaraha iyo weliba maxamuud mascaade dhegeystayaal, aynu taasi kaga gudubno ciyaarahaas aana u dambeeyey islamarkaana gabagabo ahaa idaacadda iyadii fiidnimo oo ay halkan si wada jir caawa idi kala socodsiinayeen caasha ibraahim aadan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shiruuc iyo weliba guud ahaanba bahda v o idila tan iyo kulantida kicilta sidaa iyo nabadgelyo.
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller reporting.